Gorgije. Naš način.
Gorgije, naš način.
Naš način. Gorgije, naš način.
Pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske. Dobrodošli u još jedno izdanje letnje verzije emisije Gorgije, naš način. Danas ćemo moja koleginica i ja, Milana Čubrilović.
Zdravo, dragi slušalci, zdravo Ivana.
Da razgovaramo na temu odrastanja u internet kulturi. Kada razgovaramo o internet kulturi, ja mislim da je to ljudima naših godina ekstremno bliska tema. Imajući vidu, na primjer, ja lično sam 17 godina uplovila, da kažem, u vode internet kulture. Tad sam instalirala većinu društvenih mreža i Milana, šta ti misliš o kada si ti ušla u te vode i koji su bili tvoji prvi koraci kao otkrivanje te kulture?
Pa prije svega mislim da sam otprilike u istom dobu kao i ti pristupila uopšte internetu i počela da razvijam svijest u internet kulturi. A što iskreno, ja mislim da je prilično mlada dob za nekoga da pristupi tolikoj količini informacija, a pretpostavljam da si i ti kao i dosta naših slušalaca koji su naši vršnjaci nisu imali neki poseban nadzor na rukovanju internetom, da se tako izrazim. I mislim da prvobitno uplovljavanje u te vode internet kulture i u vode društvenih mreža, mislim da je bilo prilično naivno i prilično produkt tog doba, da se tako izrazim, jer društvene mreže su tako izgledale tako kako jesu, a sada ima potpuno neku drugu formu, tako da kada pričamo o internet kulturi, mislim da moramo da odvojimo jednostavno neke različite epohe, a tadašnja epoha u vremenu kada smo mi pristupili njoj, mislim da je bila prilično u redu. U odnosu na, recimo, trenutno stanje.
Da dodam, to je otprilike, recimo, da je to doba 2013-2014. godine i ja lično, način na koji sam ja uplovila u to je bio svet fanpage-ova. Mi za to u srpsko nemamo izraz, tako da ću ja morati da se izražavam sa pojmom fanpage, a to je u suštini na većini društvenih mreža, pretežno na Twitteru i Instagramu, bilo otvaranje profila koji su bili posvećeni nekoj slavnoj ličnosti. I sada, ako vi imate 10-11 godina i razvijete na neki način kroz televiziju, YouTube i bilo šta, jer je to do pogotovo bio vrhunac YouTube-a, muzičkih videa, YouTubera, stranih pogotovo i slično. Na osnovu toga smo mi imali priliku da se osjećamo povezano sa tom slavnom ličnošću i da pokušamo ili da privučemo pažnju te slavne ličnosti ili da samo izrazimo neku svoju ljubav i poštovanje ili fascinaciju tom slavnom ličnošću. Za mene lično je to bila Ariana Grande, a za tebe, Milana, ko je to bio?
Ja nisam imala hrabrost da se uplovim u vode fanpage-ova i slično, zato što sam, iskreno, mene je bilo sramota bilo kakvog digitalnog traga koje sam ja ostavljala na društvenim mrežama, tako je i danas. Mada mislim da je jako interesantna tema to što si pomenula, ti fanpage-ovi i odnos koji oni grade između slavnih ličnosti i između mladih ljudi, pogotovo mladih djevojaka, recimo, djevojčica, i neku vrstu parasocijalnih odnosa koje one grade. Zato što mislim da je jedan od izuzetno bitnih i prominentnih aspekata odrastanja u internet kulturi ta pretirana izloženost parasocijalnim vezama. Pa sada, Ivana, ako bi mogla da objasniš kako je bila tvoja parasocijalna veza, recimo, sa Arianom Grande, bilo bi zanimljivo.
Pa, meni lično, ja sam imala nekoliko različitih verzija. Uglavnom, u to vrijeme je bilo najpopularnije da se prave editi slika gdje vi sada stavite sliku Ariane Grande, stavite neki lep filter na nju i neki tekst njene ili nečije druge pesme u nekom lepom fontu i vi to uređujete i vi to postavite i onda vama ljudi govore kako ste vi dobri u grafičkom dizajnu. I ja mislim, ja nikada nisam dobila, nažalost, notice od Ariane Grande, nikad mi nije ni lajkovala sliku, niti me ikada zapratila. Meni to nikada nije bio cilj, zapravo, ja sam samo željela da izrazim neku svoju zahvalnost recimo za njenu muziku i za to što ona radi, za to što se ona zalagala, jer je u to vrijeme i ona bila izuzetno aktivna na društvenim mrežama, imala je mnogo više, daleko više interakcije sa svojom publikom nego što sada ima na društvenim mrežama. Ali ne samo to, ja mislim da je to bio i način da neko kao ja koji nije imao mnogo, da kažem, uživo prijatelja, koji se nije dobro snalazio u školi i da imam sada tu taj profil na društvenim mrežama gdje imam ljude koji imaju iste interese kao ja i ja sam imala mnogo tih online prijatelja. Srećom, ja lično nisam imala nekih negativnih iskustava sa tim ljudima. To su uglavnom bile devojčice kao i ja, koji su bile širom svijeta, koje su imale iste interese i mi smo mogli da pričamo o tome i šta se nama dešava u životu. Ja mislim da je to bio jedan veliki...
Kao sistem podrške u neku ruku, je li tako?
Da. To je samo bila jedna prekretnica, da kažem, u mom društvenom životu, što možda zvuči kontraproduktivno, umjesto da sam se trudila da upoznaje ljude uživo, ja sam više voljela da upoznaje ljude na internetu.
Da, definitivno se slažem da odrastanje na internetu daje prije svega te neki sistem podrške i poveznicu sa ljudima širom svijeta, pogotovo vršnjacima, gdje vi ako nemate sposobnost da stvorite neka prijateljstva u stvarnom životu, vama je druga alternativa da se okrenete internetu. Mislim da je dosta ljudi naših godina to brzo ishvatilo, ali međutim da je dosta nas i odraslo da te interakcije na internetu prebaci nekako u stvarni život, jer ja se nadam da ti sada imaš prijatelje u stvarnom životu, a nisu ostali samo u online sferi.
Ja, nažalost, nisam održala kontakt ni sa jednom osobom sa kojoj sam se družila u to vrijeme, jer sam, jeli, srećom našla prijatelje uživo i više i ne vodim fanpage-ove, ali meni je najfascinantnija ta ideja da mi smo mi tako mladi imali priliku da pristupimo toliko informacija i stvari. Na svu sreću, ja se do tek kasnije, do svoje 13. godine, što je recimo bila 2016, nisam zainteresovala za politiku. To je bila ekstremno mlada dob da se ja krenem interesovati za izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, ali otprilike u to vrijeme najvažnija stvar su bili fanpage-ovi. Međutim, kao što sam spomenula ranije, ja nisam imala nikakva negativna iskustva sa ljudima sa kojima sam ja razgovarala. Niko nije pokušao da me iskoristi, niko nije pokušao da uzme novac od mene ili od mojih roditelja ili bilo što dosta se dešava zloupotreba, jer naravno ti profili su bili anonimni. I stvarno je mogao bilo ko da priča s bilo kim i mi nismo bili ni svesni toga. Pa sada me zanima šta ti misliš o toj anonimnosti koja je dolazila sa posjedovanjem profila koji su bili posvećeni nekom drugom.
Pa prije svega mislim da je to u neku ruku privilegija imati samo taj jedan izduvni ventil preko koga ćete vi samo da izrazite, kao što ste spomenula, zahvalnost, poštovanje, divljenje, bilo šta, bez da se neki detalji iz vašeg ličnog života upliču u to. Mislim, naravno, vjerovatno si ti nailazila na to u redu, sada će da bude neka slika Ariane Grande, to će u opisu da bude zdravo, ja sam išla kod Zubara danas. I tako, da. Tako vi interagujete sa ljudima koji imaju slične fanpage-ove kao vi. Ali također mislim da je ta anonimnost nosi sa sobom i druge negativne posljedice, jer mislim da su sve nas koji smo imali pristup internetu kao mladi i roditelji i sve odrasle osobe upozoravili na to da se pazimo ne samo stranaca u stvarnom životu, nego i stranaca na internetu, anonimnih ljudi na internetu, niko ne znaš ko ti to govori, da li to stvarno misli, da li može neko da te iskoristi. Tako da oprez je uvijek na prvom mjestu, odnosno trebao bi da bude na prvom mjestu, ali da li vi stvarno možete objasniti važnost opreza nekome koje je tako sa 11 godina, mislim da smo svi mi sa 11-12 godina bili nekako malo više naivni. Definitivno jesmo.
Da, to je u prirodi odrastanja i djece. Ali također, još jedan aspekt u kojem bih žela da govorim jeste koncept hate page-ova, koji nije toliko popularan kao naravno koncept fan page-a, međutim, u to vrijeme kada je bio vrhunac fan page-ova na pretežno Instagramu i Twitteru, također su i postojale stranice koje su bile posvećene izražavanju svoje mržnje prema određenoj slavnoj ličnosti. I u tome je također postojala određena zajednica ljudi koji su održavali te stranice koje su bile posvećene samo pravljenju ili ružno uređenih slika ili slika u kojima pokušava da se i prikaže neka mana koju ta osoba ima. Koliko koji je nažalost također učestvovao i u tom delu onaj internet kulture, ja mislim da je to u meni zauvek ostavilo trag koliko je zapravo lako ostvariti mržnju prema nekome i zadržati mržnju prema nekome i koliko je lako izražavati tu mržnju. I mi u to vrijeme naravno nismo bili svjesni koliko je to štetno ne samo po nas, već naravno po tu slavnu ličnost. Jer iz nekog razloga, ne znam zašto, te slavne ličnosti su u to vrijeme mnogo lakše pristupale tim hate page-ovima nego svojim hate page-ovima i da su više interagovale sa njima u vidu toga da su ih blokirale. Ja znam da je u to vrijeme bio vrhunac vaše hate stranice ako vas ta osoba kojoj je ta hate stranica posvećena blokira. A šta ti misliš o tom konceptu? Da li si ti učestvovala u tome? Šta misliš da li je to u ljudi koji su učestvovali u tome, da li su oni odrasli možda u daleko gori ljude?
Pa s obzirom na to da su većina i opet kažem anonimne stranice, stvarno ne može se pretpostaviti uš kakve su osobe te sad tu su mladi ljudi, dječaci, djevojčice odrasli. Mislim odrasli ako su naše godine, da li su još uvijek odrasli?
Blizu,
u redu. Međutim, ja mislim da je to taj period gdje vi izuzetno mnogo želite da napravite utisak. Želite da stvorite utisak o sebi, bio on pozitivan, bio on negativan. I preko interneta, to je opet fan page-ovi, hate page-ovi su jako dosta stariji dio internet kulture. Sad ne znam da li uopšte mogu da naiđem na jedan hate page.
Ja se nadam da ne. Iako vjerujem da je Twitter i dalje poprilično popunjen.
Uglavnom, vjerujem da je dosta ljudi izraste iz te svoje faze. Gdje ja sam lično imala, onako nisam imala hate page, ali sam definitivno izražavala svoje mišljenja na Twitteru, Tumblru, Instagramu, na svim društvenim mrežama. Svoje jako ogromno nezadovoljstvo kao 12-godišnja djevojčica stanjem ovog svijeta ili stanjem društvenih mreža i slavnih ličnosti. Što retrospektivno, bilo je možda čak i dobro za mene da akumuliram taj svoj bijes i izbacim ga na internet radije nego na osobe u stvarnom životu, ali vjerovatno je to imalo neki utjecaj na to kako se nosim sa emocijama sad, tako da doćemo valjda do toga nekad kasnije.
Da. Sljedeća stvar koja je meni izuzetno zanimljiva jeste to što smo govorili da je sada fan kultura evoluirala dosta i da čak i sada mlada deca koji imaju sada 11 godina i ne stvaraju fanpage-ove i da sada stvari na internetu daleko manje anonimne nego što su bile u to vrijeme. Pretežno zato što sada većina slavnih ličnosti, mislim barem ja ću sad zvučiti kao jako stara osoba, ja koja sada ne smatram da su TikTokeri slavne ličnosti, iako su oni te, pod navodnicima, slavne ličnosti koje imaju izuzetno veliko prisustvo na internetu i stalno postavljaju slike, postavljaju statuse, postavljaju, tweetuju i slično. Međutim, sada prave slavne ličnosti, recimo Ariana Grande, Taylor Swift, Justin Bieber, ljudi koji su bili na vrhuncu svojih karijera kada smo mi imali 10-11 godina, sada više nemaju to prisustvo, tako da sada koncept fan page-ova i podržavanja nije toliko popularan i zanimljiv, zato što otprilike sada vi ako napravite fan page za Taylor Swift, mogu da garantujem da vas ona neće primijetiti jer ona ne provodi više vrijeme na Instagramu i na Tumblru kao što je provodila 2013. godine. I sada pitanje koje bih ja postavila jeste: da li je gore ili bolje to što sada ili podržavanje neke slavne ličnosti ili izražavanje mišljenja na Twitteru, Instagramu, Tumblru i slično, da li je bolje ili gore što sada nemamo toliko anonimnosti, odnosno sada većina ljudi postavlja slike sebe, iako je njihov profil posvećen drugoj osobi ili imaju sebe na profilnoj slici ili slično?
Pa treba pristupiti ovom problemu iz različitih aspekata, zato što može doći do različitih posljedica koje manjak anonimnosti na internetu može da ima po vas. Jer ako ste vi osoba koja je blizu punoljetstva ili punoljetna, koja ima nekakvu autonomiju nad svojim odlukama, nad svojim, mislim, autonomiju nad odlukama, nad tijelom, svojim, kako god, postavljanje sebe na internet ne mora nužno imati neke velike posljedice po vas. Mislim, sada trenutno, kada pogledamo stanje anonimnosti na internetu, vi mislim da ne možete proći bez toga da recimo postanete viralni preko nekog videa ili tweeta i ljudi nađu vaše stare, ne znam, fan page-ove, vaše stare naloge, šta god, vaše stare tweetove u kojima vi govorite neke malo problematične stvari i odmah ste vi tu cancelovani, da se tako izrazim. Taj aspekt cancel kulture također ima veliki utjecaj na internet kulturu, ali opet kasnije više o tome. Međutim, šta ja lično mislim da je problem, jeste što taj manjak anonimnosti najviše utječe na mlađu populaciju na internetu. Opet, ja mislim da je negdje period od 12-13 godina pa dalje sasvim u redu da vi imate prisustvo na internetu. Međutim, prije toga, pogotovo ako je bez nadzora, može da ima stvarno katastrofalne posljedice po vas. Jer, ne znam, nalazila sam na milion naloga i na TikToku i na Instagramu i na, ne znam, nija, šta su društvene mreže za mlađu populaciju, Twitter sigurno nije. Gdje osoba, mislim osoba, dijete postavi sebe na društvene mreže i dobije stvarno odvratne komentare od nekih onako od blagog nekog hit komentara poput a ružna si ili ružan si do stvarno nečega što bi moglo biti kažnjivo zakonom. Opet, ja mislim da je manjak anonimnosti u neku ruku dobar ako ona rečenica ili ona misao kada ljudi govore kao u redu, nemaš se šta plašiti toga da ne budeš anoniman ako radiš dobre stvari. Opet, mislim da je u redu zadržati dio privatnosti za sebe, pogotovo ako vaše prisustvo na internetu nije fokusirano na to da vi svoje lične detalje svog života izbacujete na internet.
Da. Ja definitivno verujem da sada način na koji je pogotovo TikTok postavljen jeste da je nekako neminovno da vi pokazujete svoju facu. Bez obzira na to što vaš profil nije posvećen vama, to što vaš profil nije, ne znam, nije da vi pokazujete svoj život, vi niste kao YouTuber koji sada dolazi i pokazuje turneju svoje sobe, želi da vam pokaže šta ima u njihovoj torbici ili slično. Čak i ako postoje profili koji su posvećeni drugim ljudima, te osobe uglavnom pokazuju svoju facu dok izražavaju neka svoja mišljenja. Recimo, ako žele da oni kažu da im se sviđa šta je Ariana Grande obukla taj dan, oni će da pokažu svoju facu i rukama će da pokažu iza sebe na ekranu šta im se tačno sviđa od te odjeće, što pre nije bio slučaj. Pre ste stvarno mogli da da izražavate bilo koja svoja mišljenja bez toga da pokazujete svoje lice ili da na bilo koji način sebe izlažete nekoj negativnosti koja naravno dolazi na internetu, jer tu bilo ko može da vam kaže apsolutno bilo šta. I sada, pogotovo ako su to bilo kako negativna mišljenja, to bilo ko može na bilo koji način da percipira i da kaže ti nemaš pravo na to mišljenje ili tvoje mišljenje je glupo ili ti si ružna pa ti nemaš pravo na mišljenje, što se često dešava i mislim ja ne posjedujem aplikaciju TikTok, ali iz onoga što sam videla na YouTube, jer ja verujem YouTube i dalje je poprilično sličan TikToku po tom pitanju, iako na svu sreću primijetila sam nedavno da je YouTube na bilo koji video u kome se nalazi neko dete, da su na njemu zabranjeni komentari.
Mm-hmm. Da. To je, opet, to mislim da se, da kažem da se to nije dešavalo uopšte prethodnih godina, neki posljednjih 10 godina od kad je, ne znam, YouTube popularan, od kad su društvene mreže popularne, ali definitivno u posljednje vrijeme odrastati na internetu je mnogo opasnije nego što je to bilo kada smo mi bili mlađi ili neko ko je stariji od nas bio mlađi. Jer ima ta pojava prečeste uopšte ne treba da se dešava seksualizacije maloljetnih lica. To je taj manjak nadzora od strane roditelja ili od strane staratelja koji je prijeko potreban i neophodan, ali također samo vidjeti koliko se, ne samo male djece ili beba, opet to je jedan jako specifičan soj profila, recimo na TikToku ili na Instagramu, ti ljudi, ti roditelji koji stalno postavljaju svoju malu djecu, svoje bebe manje više. Šta je važno napomenuti sada u ovoj sferi razgovora o internetu, jeste da se razvija taj neki određeni kompleks individualnosti. Ne samo kod mladih koji odrastu na internetu, nego kod svih. Zato što vama su društvene mreže, odnosno nekim ljudima su dale priliku da se proslave brzo, lako i bezbolno manje više, i sada dosta ljudi ima utisak da će, bilo da postavljaju svoju malu djecu kako su slatka, bilo da postavljaju svog psa, bilo da ti klinci koji su vidjeli, ti djevojčice manje više, koji su vidjeli da se neko ko je blizu njihovih godina, ali da je punoljetan, donekle seksualizuje na internetu, e sad to i ja mogu da uradim, možda i ja mogu da postanem popularna. Ta želja za slavom i za popularnošću mislim da je dosta upropastila odrastanje i bivanje na internetu na neki način.
Da. Ti spomenula nadzor roditelja i roditelje koji sami izlažu decu internet slavi ili samom prisustvu na internetu zajedno sa njima, odnosno to se odnosi na nedavnu ekstremnu popularizaciju family kanala na YouTube-u, koji zapravo nisu ni, opet da se izraze na engleskom, family friendly, koji nemaju sadržaj koji je posvećen cijelim porodicama, već to je sadržaj koji je upućen deci, međutim nije ni u kom slučaju, ni po kom mišljenju bilo kog profesionalca, prikladan za decu. To je sadržaj koji je napravljen od strane odraslih ljudi da bi se eksploatisala deca, ne samo njihova deca, već i deca od recimo 8, 9, 10 godina, koja će pogledati te videe i natjerati svoje roditelje da pregledaju njihove videe i daju im preko AdSense-a. Ja lično mislim da u vrijeme kada sam ja provodila jako mnogo vremena na internetu, na svim mogućim društvenim mrežama, meni je to nekako bio način da se osjećam kao da ostvarujem neku nezavisnost i samostalnost, i da je to bio neki moj lični prostor u kome ja ne moram da odgovaram svojim roditeljima ni za šta. Jer ako ja bilo šta radim uživo, ako želim da izađem s nekom drugaricom ili da kupim nešto u prodavnici recimo, to sam naravno morala da sve radim sa svojih 11-12 godina uz odobrenje roditelja naravno. Međutim, ja kad uključim telefon, kad uključim računar, ja sam mogla da radim bilo šta i da pod navodnicima odem apsolutno bilo gde. I oni nisu mogli to da znaju, nisu znali. Ja verujem da barem moji roditelji nisu želi da znaju, niti ih je zanimalo da oni mene preterano nadziru tokom tog vremena, što je možda bila njihova greška, možda bila njihov propust, ali na svu sreću, kažem, meni se ništa loše nije desilo tu. Ja sam većinom imala izuzetno pozitivne iskustva na internetu i mislim da je to meni na neki način spasilo jedan komad detinjstva koji bih ja u suprotnom provela veoma sama i usamljena i bez ikakvog osjećanja nezavisnosti ili kao da ja posjedujem neki svoj kutak u svijetu, jer ti profili koje sam ja otvarala su bili stvarno moj neki posebni kutak koji sam ja stvorila i po, ne znam, bojama koje volim i ljudima kojima se ja divim, slavnim ličnostima, ljudima sa YouTube-a i slično. Ja mislim da je sada nadzor roditelja važniji nego ikada, pogotovo ako vi znate da vaše dijete pokazuje svoje lice na internetu, jer jako, u današnje vrijeme je jako lako pronaći nečiju adresu na osnovu vrata, na osnovu šta se vidi kroz prozor i slično. Sa šta ti misliš, da li je nadzor roditelja uvijek bio važan ili da li je nadzor roditelja sada važniji?
Ja mislim da je nadzor roditelja oduvijek bio važan. Međutim, kao što si ti sad rekla, i zbog te anonimnosti, i zbog jednostavno svega što se servira ljudima, ne samo ljudima, nego primarno djeci na internetu, kakav content, pod znacima navoda, je popularan. Mislim da je nadzor roditelja stvarno jedna od stvari koje moramo učiti sada te novopečene roditelje, zato što ljudi koji sada postaju roditelji, sada su to ljudi koji su možda čak i odrasli na internetu, ali na starijoj verziji interneta, tako da možda i ne znaju šta se trenutno dešava, šta se trenutno servira njihovoj budućoj, šta će se servirati njihovoj budućoj djeci. Tako da mislim da je neki vid edukacije tu potreban, a taj nadzor roditelja, opet iz ličnog iskustva, meni je također bilo divno što sam ja sad mogla da biram neke dijelove interneta kojima ću da pristupim, da konzumiram sadržaj koji, s kojim moji roditelji nemaju nikakve veze, koji oni nemaju pristup, ne moraju da ga odobre. Na kraju krajeva, kao što ste rekla, vjerovatno ih ne zanima, zato što zašto bi moje roditelje zanimalo šta ja mislim o najnovijem albumu, ne znam, My Chemical Romance, mislim najnovijem albumu.
Nije bio novi album kad si ti bila mala.
Da, definitivno. Ili šta ja mislim o članovima benda Panic at the Disco, to jest jednom članu benda Panic at the Disco.
Cijelom jednom članu
benda. Da, i definitivno je sad, kao što si ti rekla, sad, slavna ličnost je vrlo relativan pojam sad, jer zavisi na kom dijelu interneta si ti slavna ličnost, zavisi u kom dijelu svijeta si ti slavna ličnost. Jer samim tim što ti imaš taj neki određeni suficit slavnih ličnosti, pogotovo zbog TikToka, Instagrama, društvenih mreža preko kojih ti, jel te, možeš postati slavan. Samim tim i imaš nekako više ljudi koji će biti zainteresovan za njih, znači da ima više ljudi na internetu, više djece. Kao što si rekla, pogotovo ti porodični neki kanali koji kapitalizuju na tome da jednostavno pokažu svoje dijete ili pokažu svoju ženu i čitavu porodicu i samo zarade na tome. Poenta ove cijele priče jeste da sada više nego ikada i vjerovatno u nekom budućem periodu nadzor roditelja bi trebao biti na prvom mjestu i oprez bi trebao biti na prvom mjestu. I čak mislim da je u redu u neku ruku zabraniti djeci internet do određenog perioda čisto radi njihove sigurnosti i njihovog psihološkog stanja.
Da, ja definitivno smatram da je najvažnija stvar obezbediti djeci sigurno odrastanje uživo. Mm-hmm. Sigurno odrastanje u smislu toga da imaju pozitivne iskustva u školi, da se oni ne nađu u situaciju koju sam se ja našla, gdje nisam uspjela da nađem stabilno neko društvo u svom razredu, svojoj osnovnoj školi. Ja sam morala da pribegnem tim drugim sredstvima ostvarivanja socijalnih interakcija koje su bile na internetu. Iako je to meni, da kažem, spasilo djetinjstvo, ja smatram da po mene mnogo bolje bilo da sam ja mogla da izađem napolje kad god sam htjela, što nisam mogla u to vrijeme iz nekog razloga, da su djeca malo prijatnija jedna prema drugima, da se ne odbacujemo toliko koliko djeca vole da se odbacuju i da ljudi koji rade u školama i roditelji i slično, da se daleko više trude nego što se sada trude da omoguće djeci da nađu društvo bilo gdje, ne samo u škole, da ih upisuju na sportove, da se druži sa djecom iz naselja, u zgradi ako žive ili bilo šta. Da je to glavna stvar koja će riješiti bilo taj problem ili nadzor na internetu ili bilo čega, jer onda djeca neće biti primorana na neki način da pribjegavaju tim definitivno opasnijim vidovima socijalne interakcije.
Da, sasvim se slažem s tobom. Mislim, ja sam kao dijete stvarno imala i prilično siguran prostor, domaćinstvo, okolinu, imala sam i imala sam prijatelje iz komšiluka, međutim taj pristup internetu koji sam ja imala i prisustvo na internetu mi je omogućilo na neki način da ja istražujem neke dijelove svoje identiteta ili neke svoje interese koje nisam mogla dok sam se družila sa tom djecom ili dok sam bila u kući sa svojim roditeljima. I sasvim se slažem sa tobom, zato što opet ja kada pričam sa ljudima koji su imali onako baš obimno prisustvo na internetu i uglavnom su se, ne znam, igrali su igrice ili su visili na društvenim mrežama konstantno, uopšte nisu interagovali s ljudima, to je njima uvijek bio neki izlaz, uvijek im je bio izduvni ventil. I zato što nisu imali sigurnu okolinu, zato što nisu mogli jednostavno socijalizuju sa svojim vršnjacima. Mislim da bi se fokus trebao definitivno prebaciti na stvarni život djece koji pribjegavaju internetu kao nekom safe space-u.
To nije u našoj prirodi da provodimo vrijeme na telefonima i računarima. To ne možemo da nađemo u prirodi. I ja mislim da definitivno, ako sada gledamo biološke strane čoveka, naravno da će svako dete prvo da želi da provodi vrijeme u šumi, u prirodi, da ogrebe koleno, da padne sa bicikla, što sada ja mislim da deca ne rade dovoljno, jer nikome nije prvi izbor da provodi sate i sate i sate na telefonu i računaru. Koliko god godina da ima, osim naravno ako ih roditelji nisu slovili nekako da od prve godine života, kad god oni ne žele da se bave tom decom, da im daju telefon u ruku, da gledaju bilo šta, i oni su navikli na to i oni su naravno stvorili ovisnost o tim spravicama i ne mogu više da žive bez njih, ne mogu da zamisle svoj život bez njih. Međutim, ja stvarno mislim da niko ne bi izabrao da provodi svoje vrijeme pravijeći sličice slavnih ličnosti i sastavljajući ih i stavljajući, ne znam ja, sliku Harry Stylesa sajedno sa slikom naranđe i onda to sve ima boju naranđastu. Niko se ne bavi time, niko ne želi da se bavi time prvenstveno. Svako dete, ako imate 10, 5, 11, 15 godina, vi želite da imate prave društvene interakcije uživo, da vozite bicikle, da vozite rolere, da idete u prodavnice, pijete sok na klupici zajedno. I to, ja mislim, najvažnije za razvoj dece. Tema ove emisije je odrastanje na internetu i uticaj internet kulture na odrastanje. Sada, na što ja želim da se fokusiram u ovom delu diskusije, jeste koncept YouTube-a i važnost YouTube-a u vrijeme, nas dve možemo da pričamo za vrijeme u kome smo mi odrastali i odnosno period između 2013. i 2018. godine, ja ću to da stavim kao neku posebnu epohu YouTube-a koja, nažalost, više i ne postoji. YouTube se kao platforma dosta promijenio od tada i promijenio se i od perioda kada je počeo, kada su, da kažem, nikli prvi YouTuberi, ljudi koji su krenuli da zarađuju. U to vrijeme, recimo 2014. krenuo val britanskih YouTubera, između ostalog Zoella, Danny Phil, Casper Lee, Alfie Days i slično. A između ostalog su bili popularni i američki YouTuberi, Shane Dawson, Trisha Paytas, Conor Franta
i tako dalje.
Da ne nabrajam sve. Meni lično je to bio jedan fantastičan san u periodu odrastanja koji je za mene lično bio možda i krucijalan u načinu na koji ću ja da nastavim da živim svoj život kada sam postala tinejdžer, da su ti ljudi na YouTube-u, u vrhuncu YouTube-a, mene oblikovali. A šta je s tobom?
Ja sam uglavnom konzumirala te najpopularnije vidove medije, najpopularnije YouTubere u neku ruku i taj val britanskih i američkih YouTubera u tom periodu koji ste pomenula sam i ja gledala. Iako neki od njih su mi bili manje interesantni, neki od njih više interesantni, ali mislim da to što ti rekla da imala su izuzetnu ulogu u oblikovanju moje ličnosti kakva je ona sada. Ne sada na neki način da su mi oni bili idoli ili da sam ja htjela da bude baš kao oni. Mislim, definitivno je bilo ljudi koji su bili takvi. Ali ja mislim da je bilo više koji su bili kao mi, koji su samo njih gledali i smatrali kao, ja, ovo su baš cool osobe. Ja, ovo su jako interesantni ljudi, njihovi interesi su i meni interesantni. I sad ću ja kroz njih da se granam i da pronalazim nekako možda neke druge YouTubere, neke pisce. Meni je to bilo primarno, ja sam primarno otkrivala recimo muziku kroz njih, recimo kroz Danny Phila, i tako nekako oblikovala svoju ličnost u tom trenutku kao mlada tinejdžerka i onda sam je dalje razvijala u osobu koju ja sam sad. Smatram da su oni mogli na neki način i da budu dobri uzori zato što, bar koliko se ja sjećam, to nisu bili neki izuzetno problematični ljudi. To su stvarno bili ljudi koji su se bavili svojim sadržajem, izbacivali ga, imali su okej interakciju sa publikom. Sada što se dešavalo kasnije godina, uopšte nisam ni sigurna jer sam stvarno ispala iz te scene. Ali to je bio sasvim u redu period na internetu gdje, kada si mogao da odrastaš?
Jako zanimljiv meni je koncept i ideja da razmišljam o tome kako bih osoba ja postala da nije bilo prvenstveno Danny Phila. Za mene lično, a i za tebe znam, jer ja verujem da je većina mog smisla za humor sada i proistekla iz Danny Phila i, nažalost, Shane Dawson, ali nećemo ulaziti to. Da li ti razmišljaš o tome kakva bi ti bila osoba da nije bilo? Da li bi tvoj smisao za humor bio drugačiji od toga kakva si ti sad? I da li je tvoja posvećenost njima, gledanju njihovih videa, koje ja i danas verovatno znam na pamet dosta tih videa koje sam gledala i koliko puta sam ih pogledala.
Bože, ne mogu ni da zamislim, zato što, opet, rekla sam to, oni su stvarno u tom periodu bili moja zamalo jedina karakterna osobina. Ja sam interagovala s ljudima na internetu tako što sam pitala, znaš li Danny Phila, slušaš li ovaj band? Imala sam dvije karakterne crte. Što, mislim da je sasvim okej za dijete kao 12-13 godina. Nemamo mi svakako nekih drugih karakternih crta osim naših obsesija u tom periodu.
Tačno.
I onda stvarno zamišljam, ja ne, opet, toliko toga se moralo desiti da bih ja mogla uopće da pristupim tome. Ja sam sasvim nasumično naišla na njih, nasumično sam naišla i na sve njih. Mislim, jedno, kad otkriješ jednog, nekako se otvore vrati ka drugima. Ne bih imala ni smisao za humor, niti bi se ovako oblačila. Jednostavno, ovo zvuči jako dramatično, ali određeni dio mene, kako sada znam, jednostavno ne bi postojao, nestao bi. Bila bih, ono, sasvim druga osoba, ja mislim. Opet, to zvuči dramatično, ali ako ste odrastali na internetu i ako vam je to stvarno bio primarni izvor i informacija i nekako socijalizacije, to je stvarno poprilično istinito. Međutim, ja mislim da je ovo prilično, neću reći ne individualno, nego specifično iskustvo koje imamo nas dvije, vjerovatno i dosta naših prijatelja i jedna grupa vršnjaka, zato što ja koliko sam shvatila, veliki broj ljudi nije toliko odrastao na internetu ili je odrastao na, recimo, pogrešnoj strani interneta, pod znacima navoda. Mislim, ne želim da nazovem pogrešnom, ali definitivno mogu da kažem da je imala lošiji uticaj na njih nego što su ovi ljudi koji smo mi gledali, čiji smo sadržaj konzumirali i imali. Zato što u redu vi ste mogli gledati Conor Frantu, Tyler Oakley-a ili ko još se bio popularan u to vrijeme, ali također ste mogli da konzumirate ljude koji bi vas odveli u takozvani alt-right pipeline, gdje sam naišla na dosta ljudi koji su, recimo, gledali Filthy Franka, čiji je sadržaj bio zasnovan na tome da to je šok komedija, to je odvratna šok komedija. Međutim, nekako vas YouTube algoritam odvede u tom nekom pravcu i to je sad već period gdje vi niste mladi tineđer, vi ste sad nekim srednjim tineđerskim godinama ili stariji, gdje vi konzumirate sadržaj koji stvarno, ako mogu tako da se čini vas odvratnom osobom, gdje vi razvijate tako neke odvratne stavove, uopšte kritički ne posmatrate to što gledate, nego samo to konzumirate i jednostavno ne znam šta vam se desi. Od djeteta koje je gledalo šok komediju i smijalo se tome što neki čovjek pravi tortu od laka, vi dođete do toga da se negirate da se holokaust desio ili tako nešto. Tako da, jako šokantno putevi koji vas mogu odvesti YouTube algoritmom.
Da, na svu sreću, Danny Phil nisu pravili torte od laka, ne znam da se to videla.
Ne, mislila sam na Filthy Frank.
ravioli. Uglavnom, način na koji su Danny Phil i dosta YouTubera u to vrijeme meni pružali neki oslonac i nadu za bolje sutra. Na način na koji političari to ne mogu da urade. I kao kada se neko koji ima 13-14 godina sada i vi nemate nikakvu širu sliku o svijetu, nikakvu širu sliku o životu i što on može da postane. I kada ste vi iz nekog razloga kao svež tinejdžer, imate taj problem, imate probleme u životu i sve, i nemate tu širu sliku, i kada vidite nekoga koje je imao 27 godina, recimo da je Dan imao to vrijeme i kada je on došao i pravio video o tome kako je njemu bilo teško u tim godinama i kada vidite njega kako je pronašao sreću i kako je postao ostvaren u životu, meni je lično to pružilo ekstremnu količinu nade da ću ja nekako uspjeti da se izborim sa svojim problemima na isti način na koji i on. Ja sam se na dosta načina poistovećivala sa njim i sa njegovim životom, što ja mislim nedostaje današnjoj deci tih pozitivnih uticaja od strane ljudi koji su kao oni. Nažalost, što ja primećujem u slavnim ličnostima, to je ljudima koji se pretežno postavljaju slavni na TikToku, to su ljudi koji dolaze iz već imućnih porodica, koji su imali odlične živote, koji snimaju videe sebe kako plešu ili čija se slava zasniva na tome kako oni izgledaju. I ja mislim da je bilo mnogo bolje u moje vrijeme, u naše vrijeme, kada su se mogli proslaviti ljudi koji nisu imali ništa, koji su krenuli da snimaju 2010. godine sa svoje digitalne kamere i koji su živjeli iste živote kao i mi i koji su mogli da pričaju priče o svojim životima na neki zabavan način, da mi konzumiramo taj sadržaj i da pružimo sebi nadu. Međutim, da li ti misliš da je činjenica da smo se mi oslanjali na druge ljude, to jest na slavne ličnosti za nadu, da li misliš da je to nas unezadilo na neki način, da mi sada kroz druge ljude koji možda nisu slavni oslanjamo se na to da on nama pruže sreću ili nadu, da tu nadu ne prolazimo pronalazimo u sebi, već u drugima?
Jako dobro pitanje. Mislim da, opet, vi se okrećete internetu, internet ličnostima, personama, zato što vi vjerovatno nemate adekvatan sistem podrške kod kuće ili nemate adekvatan način se socijalizujete u stvarnom životu. Tako da mislim da je sasvim u redu kao dijete od 13 godina koji jednostavno ima nekih svojih problema, koji možda ga je sramota da to podijeli sa svojim roditeljima, vršnjacima, onako nesreći se sa tim često u svom stvarnom životu, pa misli da je jedina osoba ikada koja ima te probleme. I onda kada se vi okrenete nekome koje, recimo kao što je za tebe bio Dan, za mene isto tako, koje će vam dati nadu i na neki način i podršku, zato što vi samim tim što postoji toliki broj njegovih pratilaca i ljudi koji gledaju te videe, znači da vi definitivno niste sami. Vidite po komentarima da niste sami, da ljudi imaju slične probleme, da su se izborili s njima. Tako da definitivno smatram da vi kada nemate alternativu, naravno da ćete se okrenuti nekome na internetu, nekome koji ima slične probleme. I ne samo to, ne samo da vi nalazite podršku u nekom neznancu. Mislim, nama su, opet kao što sam rekla, roditelji su govorili nemoj prilaziti strancima u stvarnom životu, nemoj interagovati sa strancima, manjim ljudima na internetu. Ali nekad ti stranci o kojima vi apsolutno ništa ne znate daju mnogo bolji savjet nego neko iz vaše porodice. Mislim, koliko se ti možeš kritički osvrnuti na svoje doživljaje i radnje na internetu kao osoba od 12 godina? Baš i ne možeš. Ali mislim da je to ono što nedostaje današnjim generacijama. Nedostaje im kritička konzumacija interneta, jer opet, mi je nismo imali kad smo imali 12 godina, ali nekako smo je znali razviti. I to definitivno nije slučaj za mnogo ljudi. Tako da, djeca koja danas odrastu na internetu, koja uzimaju sve zdravo za gotovo, ne provjeravaju informacije, iako im imaju pristup, mislim da to moglo da nosi mnoge negativne posljedice po njih.
Da li je bilo lepše ili lakše odrastati na internetu sada ili pre 5 ili 10 godina? To, dragi slušalci, možda vi možete da odlučite ili da razmislite o tome. Ja se nadam da ste uživali u ovoj verziji emisije Gorgije Naš način. Ja sam Ivana Galić, a sa mnom je bila Milana Čubrilović, ton majstor Dragan Bojić. Hvala svima i vidimo se za 7 dana.
Radio Republike Srpske. Thank you.